Nastavljam da radim po svome, kako se to kaže. Verujem da je za to potrebna izvesna hrabrost. Ovo je izjavio Samuel Barber, američki kompozitor, često kritikovan kao, kako su mu zamerali, staromodan, konzervativan, nazadan. Živeo je u vreme velikih, čak revolucionarnih promjena u muzici i u sredini koja je te novine ne samo spremno dočekala, nego dala nov zamah eksperimentisanju, a ipak je ostao nedirnut modernizmom i ostao veran stilu za koji se u ranoj mladosti opredelio. I ne samo to, bio je i ostao omiljen kod publike kao jedan od posljednjih romantičara. Samuelu Barberu posvećujemo današnje vreme muzike u kome je sa vama Bojana Žižić. Slušamo njegovu orkestarsku uvertiru Škola skandala, delo za koje je 1931. godine dobio po drugi put Joseph Vance nagradu. Izvodi Clevelandski orkestar pod upravom Pinkasa Steinberga. Slušali ste orkestarsku uvertiru Škola skandala Samuela Barbera, kompozitora kome posvećujemo današnju emisiju. Svirao je Clevelandski orkestar pod upravom Pinkasa Steinberga. Mada je Samuel Barber bio tradicionalista i u odnosu na najsvežija zbivanja u muzici anahron, istovremeno je bio i netipični stvaralac u američkoj muzici, jer je njegov način izražavanja sasvim suprotno od većine sunarodnika i savremenika među kolegama, koje su uporno tragale za autentičnim američkim jezikom, ostao ageografski i anacionalan. Džez kao omiljeni američki potpis u manje ili više eksponiranoj formi bio je skoro nezaobilazan za gotovo sve, osim za Barbera u njegovoj generaciji kompozitora. Odjeci džeza čuju se tek u ponekom ostvarenju u ciklusu četiri izleta i završnom stavu klavirske sonate, ali i tu utopljeni u drugačiji kontekst. Zapravo na isti način na koji je ostao imun na snažni prodor i udar modernizma, Barber je ostao to i u svakom drugom smislu u svom stvaralaštvu. Pisao je simfonije, koncerte, sonate, kvartete, solo pesme, orkestarske komade, scenska dela, ali na klasične teme kao što su Medeja ili Antonije i Kleopatra i slično. Saslušajmo sada njegovu sonatu za klavir, opus 26, komponovanu 1948. godine. Delo koje otkriva svu osobenost Barberovog jezika, tradicionalnog, ali ipak i ne tako nemodernog kako su mu zamerali. Delo je pisano u klasičnoj sonatnoj četvorostavačnoj formi, ali unutar nje Barber odstupa od klasičnog obrasca, počev već od prvog, skoro monotematski koncipiranog stava. Dakle, interveniše već na samoj dualističkoj suštini sonatnog stava. Nakon brzog drugog i lirskog trećeg stava nastupa četvrti fuga, dakle još jedan sasvim tradicionalni stari oblik unutar kojeg međutim Barber postiže neuobičajene efekte. Zbog briljantnosti i intrigantne snage kojom ophrvava slušalca, ova fuga je daleko više od obične senzacije. Ona je logični vrhunac emocija generisanih i iznesenih u prethodnim stavovima, objasnio je Samuel Hocinov. Sonata opus 26 za klavir Samuela Barbera je premijerno izvedena u Havani decembra 1969. godine. Svirao je tada, kao i na njujorškoj premijeri ovog dela, januara 1950. Vladimir Horovic. Thank you. Bio je ovo odlomak sonate opus 26 za klavir Samuela Barbera koji je odsvirao Vladimir Horovic. Samuel Barber je rođen 1910. godine u Pensilvaniji, a umro je 1981. u Njujorku. Zahvaljujući tome što je u njegovoj bližoj porodici bilo muzičara, tetka je kao kontraalt pevala u Metropolitenu, a teča je bio kompozitor, rano je počeo da se bavi muzikom. No sistematsko školovanje unutar institucije počeo je tek sa 14 godina, kao jedan od prvih studenata tada novoosnovanog Curtis instituta u Filadelfiji. Paralelno je učio klavir, dirigovanje, kompoziciju i pevanje. Odmah nakon završenog školovanja 1934. godine dobio je američku rimsku nagradu koja mu je omogućila još dalje školovanje na Američkoj akademiji. 1938. godine Arturo Toscanini i NBC Simfonijski orkestar su izveli njegov esej broj 1 i bio je to prvi pravi proboj na međunarodnu scenu. Ubrzo potom usledile su i tri Pulitzerove nagrade 1935., 36. i 58. Dobitnik je i dve Guggenheimove nagrade 1945. i 49. godine. Prvi put je posetio Evropu kao 18-godišnjak i upravo je tu uspešno predstavio svoje rana dela. Prvu simfoniju pre svega, koja je premijerno izvedena u Rimu i koja je bila i prvo ostvarenje jednog američkog kompozitora koje je izvedeno na Salzburškom festivalu. Saslušajmo sada njen odlomak, prvi stav, u izvođenju Simfonijskog orkestra Virginije pod upravom John Faletta.
Thank you.
Prvi stav Prve simfonije Samuela Barbera izveli su Simfonijski orkestar Virginije pod upravom Joan Faleta. Samuelu Barberu posvećujemo današnje vreme muzike Radio Beograda 2. Barberov stvaralački rad obuhvatao je centralni period u stvaranju takozvane moderne muzike, muzike novog doba i novog veka, koja za razliku od ranijih epoha nije dobila jedinstveno stilsko obeležje i nema ga ni do danas, čija odlika upravo taj polistilizam, to mnoštvo najrazličitijih pristupa. Barberov stil, međutim, kao što smo više puta rekli, tradicionalan je ili, kako su njegovi kritičari govorili, staromodan, anahron, zapravo romantičarski. No možda ova konstatacija nije sasvim tačna. Spoljašnje odlike Barberovog stila jesu zaista sasvim tradicionalne, okviri su poznati, harmonija tonalna, melodija jasna i uočljiva. No ipak, kako smo mogli da čujemo i u njegovoj sonati, Barber na diskretan način ističe i da je čovek novog vremena. Tako se recimo priključio novim tendencijama s kraja 40. godina prošlog veka, ali je iz njih izdvojio i usvojio samo neoklasicizam, koji jasno obeležava njegov rad na klavirskom koncertu opus 38. Možda se baš u tom diskretnom postupku i veštini da pomiri tradicionalno i novo, klasično i moderno, ogleda talenat Samuela Barbera. Malo koji kompozitor je uspeo da barata sa, na primer, 12-tonskim temama, a da ostane čvrsto tonalan u harmoniji, da posegne za sonatnim oblikom i fugom u njegovom sastavu, a da kroz njega progovori savremenom izražajnošću, intenzitetom emocija, da insistira na romantičarskoj tonalnosti, ali da istovremeno širi njene okvire, kao u violinskom koncertu, na primer, komponovanom tokom 1939. i 40. godine, iz koga ćemo sada emitovati prvi stav. Solista je James Enes, a Vok festivalskim orkestrom diriguje Steven Sloan.
Thank you.
Bio je to prvi stav violinskog koncerta Samuela Barbera koji su izveli James Ennis i Walk Festivalski orkestar. Dirigovao je Steven Sloan. Mnogo je bilo onih koji su dovodili u pitanje ne samo pripadnost vremenu Samuela Barbera, nego i njegovu originalnost. Da li je on u stvari bio dosadan sa svojim insistiranjem na tradiciji koja je mnogima izgledala potpuno prevaziđeno i iscrpljeno? Uprkos svim kritikama, Barberovu muziku je publika volela i neke njegove stranice su čak deo popularne muzičke literature. Sigurno je da za to nije bila zaslužna besprekorna kompoziciona tehnika kojom je vladao, niti svi drugi pojedinačni elementi njegovog stila, osim jednog. Presudna je bila melodičnost njegovog jezika, jer melodija je glavno sredstvo izražavanja Samuela Barbera. Ona je nosilac izražajnosti i emocija.
Each has his own work to do daily.
Živeći sa vokalnom muzikom, sa tetkom pevačicom, Barber je i sam bio privučen pevačkom karijerom, pa je, kao što smo rekli, studirao i pevanje. I sam se neko vreme izdržavao pevajući. Zaokupljenost glasom ga je neizbežno vodila ka tome da posebnu pažnju posvećuje horizontali, melodiji i u njenom oblikovanju je pokazao sav svoj talenat. U Barberovoj zaostavštini pronaći ćemo mnogo ostvarenja pisanih za glas, od kompozicije Plaža Dovera za glas i gudački kvartet, preko pesama Pustinjaka, iz kojih ste čuli odlomak u izvođenju Sare Šejfer i Donalda Sempjera, do opere. I uvek njegova melodija proističe iz teksta i njegovog ritma. No koliko god da mu je tekst bio važan, u melodiji je uvek čuvao tradicionalne vrednosti i prirodni tok, tako da se u njoj i pevač osjeća sasvim komforno. Iste vrednosti u horizontali neguje i kada piše instrumentalna dela. Njegova melodija je najčešće jednostavnog, postepenog toka, lirska, retko skokovita i nepogrešivo mu obezbeđuje slušanost. Upravo zahvaljujući njoj, stav iz jednog njegovog ranog ostvarenja, iz gudačkog kvarteta, danas je Barberovo najpoznatije delo i skoro nezaobilazna repertoarska tačka gudačkih orkestara, Adagio za gudače. Kvartet je Samuel Barber napisao još za vreme ranog boravka u Evropi u leto 1936. godine i u Austriji. U orkestarskoj verziji je prvi put izveden pod upravom Artura Toscaninija u Njujorku 1938. godine. Nakon ovog koncerta, na kome je premijerno predstavljen i njegov prvi esej za orkestar, Barber je sa tek 30 godina postao muzičar sa velikom karijerom koji je mogao da živi od komponovanja. A njegov Adagio je i danas ne samo njegovo najpoznatije ostvarenje, nego i deo najpopularnije orkestarske literature uopšte. Zato ćemo Adagiom zaokružiti portret Samuela Barbera koji ste mogli da pratite u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. Adagio za gudače Samuela Barbera sviraće Simfonijski orkestar Američke akademije i Orkestar Simfonija Novog sveta, a dirigovaće Teddy Abrams. A moje ime je Bojana Žižić.